Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqin Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Sentyabrın 4-də Ağcabəddə yaralanmış Azərbaycan əskəri vəfat edib. Avropa Birliyinə sədrliyi edən İsveçrədəki siyasi partiyalar Azərbaycanda gənc fəalların həbsindən narahatdır. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın nüvə silahı üzərində işi davam etdirməsindən narahatlıq bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Sentyabrın 4-də Ağcabədi rayonunda minaya düşərək yaralanmış Azərbaycan əskəri Sabiq Atayev vəfat edib və bugün doğulduğu Şirvan şəhərində dəfn olunub. 1990-cı il təvəllüdlü Sabiq Atayev Şirvan rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Qeyd edək ki, 3 əskərin olduğu traktor sentyabrın 4-ü saat 11 radələrində Ağcabədi rayonunun Qiyamadlı kəndi istiqamətində tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Atayev Sabiq, Məmmədov Nurlan və Rəhimov Murad yaralanıblar. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən İsveçdəki aparıcı siyasi partiyalar və parlamentdə təmsil olunan 7 partiyanın gənclər komitələri, gənc fəallar Emin Milli ilə Adnan Hadzadənin həbsi və ümumilikdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən dərin narahatlıq bildiriblər. Bu partiyaların ayrı-ayrılıqda və birgə yaydıqları bəyanatlarda Emin Milli ilə Adnan Hadzadənin həbsinin siyasi motivli olduğu bildirilir, gənclərin təcili azad olunması tələb olunur. Bəyanatlardan birində isə İsveç hökumətindən Emin Milli ilə Adnan Hadzadənin məhkəməsinə müşahidəçilər göndərilməsi tələb olunur. Emin Milli və Adnan Hadzadə 2 ay bundan əvvəl Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar, gənclər isə ittiham rədd edilir. Məhkəmə sentyabrın 16-da başlayacaq. Qərar cümə günü keçirilmiş hazırlıq iclasında qəbul olunub. Birləşmiş Ştatların Şimali Koreya üzrə xüsusi elçisi Steven Bosworth nüvə silahı üzərində işin davam etdirilməsi ilə bağlı Pxenyanın bəyanatlarından narahatdır. Steven Bosworth Seulda çıxış eləyərkən qeyd edib ki, Şimali Koreya yenidən nüvə silahı əldə etməyə cəhd göstərdiyini nümayiş etdirir və onun bu sahədə fəaliyyətinə aydınlıq gətirilməlidir. Biz uran zənginləşdirilməsi barədə birinci dəfədə eşitmirik və bu sonuncu da olmayacaq. Amma aydındır ki, biz Koreya yarımadasını nüvəsizləşdirmək istəsək, onda bu məsələni aydınlaşdırmaq lazım gələcək. Steven Bosworth, Şimali Koreya bu yaxınlarda nüvə və raket sınaqları keçirib. Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Həmid Kərzayı irəlidə gedir. Səslərin 75%-nin hesablanması göstərir ki, Həmid Kərzayı 48.6, onun əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah isə 31.7% səs toplayıb. Prezident seçilmək üçün azı 51% səs toplamaq lazımdır. Mərkəzi seçki komissiyası pozuntulara görə 28 min məntəqədən 447-sində nəticələri ləğv edib. Ötən cümə günü Əfqanistanın şimalında hava zərbəsi nəticəsində xəsarət alanlar arasında dinç sakinlər də var. Bunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin baş komandanı Amerikalı general Stanley McChrystal deyib. Zərbə gündüz əyalətində yanacaq çənlərini ələ keçirmiş talibansıların mövqeyinə vurulub. Amma həmin vaxt ətrafda xeyli dinç sakin də olub. Hakim dairələr azı 90 adamın yaralandığını deyir, öldüyünü deyir. Amma onlardan neçəsinin yaraqlı və ya dinç sakin olduğu hələlik bilinmir. NATO komandanlığı hər tərəfli istintaq aparılacağını vəd edib. Varlı və inkişaf etməkdə olan 20 ölkənin maliyyə nazirləri belə qərara gəliblər ki, canlanma hiss olunmasına baxmayaraq iqtisadiyyata yardımı davam elətdirmək lazımdır. 20 ölkə dünən London görüşündən sonra bəyan edib ki, hələlik vəziyyət hələlik tam bərpa olunmayınca əlavə hökumət xərcləri, hökumət yardımı və faizlərin aşağı salınması kimi stimullaşdırma tədbirləri davam etdiriləcək. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, artıq dünya iqtisadiyyatında yavaş-yavaş canlanma hiss olunur, amma 2010-cu ildə qalxmazdan qabaq onun 1%-dən də çox aşağı düşəcəyi gözlənilir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez'in bugün Türkmenistan'a 2 günlük səfəri başlanır. O bundan əvvəl İranda olub, Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədi Nicatla görüşüb, onun Belarus və Rusiyada səfəri planlaşdırılır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Bizim qalay ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu radio dastanda dünyanı dinlərən səsin izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotini də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəliyyatlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrə çatışmazlığı və s. və ilə axır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə, bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luçana Pavarottini bu xeyirxah kombolu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luçana Pavarottini çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu La Scala Moskvaya qasırlı gəlmiş. Mən buradan durub getmişəm onların tamaşalarına qulaq asmağa, onların tamaşalarına baxmağa. Luciana Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehviyim deyirdilər ona. Bu rehviyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzo soprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada sahnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki səhərədə yerə kök olmaz. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarottini o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən bunu 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarottini də eşitmişəm, başqa tenorlar da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başladı çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan Röyş Bugandi Luciana Pavarotti'ya Allah min rəhmət edir.
Bu səsin sahibi innən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarottini daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarottiyə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməzliyə buraxdı. İndi bizlər Luciana Pavarottini deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, mi fai scordare le parole, confondo i pensieri. Bir müsahibədən. Così sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərimdəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərim belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər, nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib.
Əlbəttə Caruso'nun. Amma zaman vardı ki, Caruso'nun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Caruso deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Caruso varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenarı vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenarların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gigli'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenarların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenarları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah yomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin misilsiz xidmətləri var. Yəni, dinləyicilərinizə Pavarotti Carreras və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləri idi və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidir. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm. Tez getdi, tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymusunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sophie Loren deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadım deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq büyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşlər pis getmirdi. Ancaq Uels'də keçirilən nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gəlməsi Luciano Pavarotti'nin sanki həyatını dəyişir və o, həmin dönəmlər Modena'da yaşayan peşəkar Belkanto Arrigo Polo'dan vokal dərslər almağa başlayır. bir müsahibədən. O düzdür ki, futbol vurmuşsunuz?
Əlbəttə, gənclikdə özüm də futbol oynamışam. İndinin özündə Juventusun dərisiyə. Juventusu o qədər sevirəm ki, köhnə oyunlarına baxmaqdan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səsi olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Montserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də eşitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə at paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilən çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs hər şeydən qiymətlidir.
Ata-anası Luciano'nun musiqiyə vurğunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın, sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da, dinləyicilər sizi fitə basıbmı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdular. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiqə duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır, yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti-ni, bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya midasında, dünya çapında böyük bir müğənni idi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədar səsi kim vokal məktəbi ilə, vokal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da, o 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər fikirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun Belkanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibb anketdən Luciano-nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik yadlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrə çatışmazlığı və s. və ilaxır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə, bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına, Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdı. Qaza. Aduyi Uçanovu dilə tutur və o musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regional Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə maestro Pavarotti'nin yüksəlişi başlanır. Bir müsahibədən, indi ən uğurlu müğənnilərdən birisiz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən 2 dollar. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxas oldum. Mən birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Koyel Destinariyasında 9 donun 9'unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Bezonona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting-lə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adıyla keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Bir müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxumayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Azər Zeynalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klassik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsəm də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə lentlərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsiri olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri-mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, haradasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilib. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarotti-ni bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Kaslar, kaslar. bəlkə qarın qululuğu ilə bağlatmacılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25 sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Güngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalın şirəsi çox olur. Xoşbəxtəmsə yaşının nəfərqi var. Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Madinada yaşasa da ilə 2 milyon dollar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvadı Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda küzə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eşq macərası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti Mənim Dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adrianın sevgisini 6 ilə qazanmışdı. İndi onu boşanmaq üçün az qalı o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non
torna più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyda ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmusunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
Hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostlar adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtlik əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən, anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ari oxuduğum zaman, anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanıb olmaq. Ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda da olub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Madinada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasi varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarının da bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vidan əlməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1946-cı ilin iyununda Bakıdan adan olub. 1972-ci ildə Moskvada ali rejissorluq və ssenaristlər kursunu bitirib. Azərbaycandan başqa o vaxtki SSR-nin bir sıra kino studiyalarında ssenarilər ekranlaşdırılıb. Bir müddət Səfər Zaffarlı adına Azərbaycan film kino studiyasına rəhbərlik edib. Hazırda televiziyaların arxivlərindəki 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun Bakıda törətdiyi cinayətləri əks etdirən tarixi kadrlar onun və iş yoldaşlarının əməyinin nəticəsidir. Artıq ssenari müəllifi, yaxud rejissor olduğu filmlərin ümumi sayı 50-yə yaxındır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rasulun bu dəfəkən söhbəti, kino ssenarist və rejissor, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı Laureatı Ramiz Tətəliyevdir. Ramiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, müsahibiyə razılıq verdiniz. İşləriniz necə gedir?
Mən də təşəkkür edirəm ki, mənim təvəzzükar personaya diqqət göstəririz. İşlərim yaxşı gedir, daha nə deyim?
Mən soruşacağım, siz də deyəsiniz. Mən maraqlıdır, 46-cı ildə, hə? Anadan olmuşsunuz. Özü yayda, iyun aydı. Amma yaşamağa başlamaq dövrü nə vaxtdan xatırlayırsınız?
Mən bu baxdan üzr istəmək istəyirəm, İlqar müəllim. Daha geniş mövzulardan söhbət gedəndə mən istərisinə sılıq dilinə keçmişəm. Ya produkt языков, в смысле, Советского Союза, образование. Многие из нас получали на русском языке. Были еще более дальновидные люди, которые отдавали детей в азербайджанские школы. Ну, видимо, кстати, мои родители были не столь дальновидными, и я вырос как бы на русской литературе. Хотя и азербайджанскую литературу в переводах я читал, и воспитание такое получил. Но, тем не менее, для меня легче сегодня тоже говорить по-русски. Это некая данность. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что я помню самое мое первое воспоминание, что я с балкона, а нам гачи вернусь, верно? Йох, вернусь. Альберт, о, я же гачи не вернусь. Əlbəttə, mən onu özüm götürmüşdüm və balkondan atmışım aşağı. Yəni, mənim birinci, может, у кого-то есть более достойные воспоминания, но мое воспоминание, к сожалению, кроме стыда, ничего не вызывает, потому что я выбросил с балкона ножицы, они могли кому-то попасть там.
Hər halda heç kimə dəymədi.
Hər halda heç kəsə dəymədi, amma mənə valideynlərimin tərəfdən bəzi zərbələr dəydi. O yadımdadır. Amma zarafatsız desək, yəni mənim birinci xatirələrim kitab. Сколько я себя помню, ну, в детстве, разумеется, это связано было с книгами, потому что я старался их читать, честно говоря, и в позволенное время, и непозволенное. У нас была трехкомнатная квартира, одна комната была как бы спальней моей комнаты. Заходили родители, но в основном мама, как вы сами понимаете. Говорила «спокойной ночи», я говорил «спокойной ночи», делал вид, что я засыпаю. Потом брал фонарик, накрывался одеялом и с этим фонариком читал. Потом, в более позднем возрасте, меня еще отдали на музыку. Я играл на фортепиано, я где-то после 7-8 класса музыки. Я стал понимать что-то в музыке тоже и уже как бы занимался в охоту. У нас была соседка за стеной. И моя мама, уходя на работу, а мой отец с утра до вечера работал, она поручала этой соседке слушать, чтобы Рамис занимался. Заниматься нужно было на пианино в день по 3-4 часа. Я занимался на пианино, но никто не знал, как это происходило. Я играл гаммы, я играл арпеджио, беспрерывно, все 3-4 часа, но на пюпитре у меня не ноты не лежали, а книга. Я огромное количество книг прочел с пюпитра фортепиано, а пальцы в это время бегали. Поэтому учитель музыки мне все время говорил, у тебя блестящая пальцевая техника, но никакой души ты не вкладываешь в это. Я не мог бы сказать, что пальцы я вот тренировал, имитируя фактически занятия, не думая о том, что я играю.
Namiz müəllim, dediniz ki, valideynlərinin zərbələri hər halda dəydi. Sözsüz ki, bu tənbih idi, istəkdən idi. Amma oldu mu ki, doğma olmayan adamların və heç də tənbih niyyəti ilə yox, bəlkə yıxmaq, bəlkə məhv eləmək, əzmək niyyəti ilə də zərbələri dəydi sizə sonradan?
Я думаю, что у каждого человека, наверное, у вас тоже, Илья Галмалин, такие случаи в жизни бывают. Вообще, если человек чем-то занимается, если он в этой жизни добивается чего-то, что заслуживает хотя бы маленького внимания, обязательно найдутся те, кто постарается в какой-то мере подвергнуть этого человека каким-то испытаниям. Да, в моей жизни все это было, и клеветали, и глупости болтали, и легенды сочиняли. Ну, это значит, я был жив и что-то делал.
Рамиз Бэлим, 46-cı ildən indi 2009-cu ildir. Ən ağır illər hansı olub sizin üçün?
88-90. Это время, когда я ощутил себя гражданином. То есть тот самый банальный случай в 88-м году Топхана Мясаласи способствовал тому, что я почувствовал себя в полной мере азербайджанцем, я почувствовал себя в полной мере в меру своих скромных способностей патриотом. В какой-то момент, пускай это слышат все, я этого не стесняюсь, в какой-то момент я постеснялся, постыдился того, что я по-русски говорю лучше, чем на своем азербайджанском языке. Я уже не думал о том, что писатель, не писатель, там, сценарист, не сценарист. Нет, это было время, когда мне показалось, что я среди многих других нужен своей стране, и я обязан ей служить. Тогда я возглавлял киностудию «Азербайджанфильм». Вы знаете, что мы делали. Вы знаете, что все, что происходило, снимали мы, какому риску мы себя подвергали. Когда я говорю «мы», я имею в виду человек 40-50 коллектива этой киностудии, которые за эти 2-3 года буквально отдали здоровье, нервы, а многие жизни для того, чтобы сохранить в истории то, что нам сохранить удалось. Сейчас каждый раз, 20 января, показывают по телевидению наши кадры. При этом выступают какие-то совершенно посторонние люди, которых тогда и рядом не было, которые тогда, многие из которых просто отсутствовали. Я же не говорю, что они как крысы попрятались. Я просто говорю, они отсутствовали, их не было. Сейчас они выступают, строят из себя героев. А на самом деле героев я знаю. Кто был, кто снимал, кто лежал под грузовиками, кто спрятался за окнами, кто прятался на деревьях, как это все снималось, это знаю. Я и еще человек 40-50, имена которых не произносятся.
Назвы, у меня хорда шейли с этим чем?
Пахалых, кулакилых, кысканжилых, хасисти. Он нахер за шей был мудамна.
Бес хансы işler, şeyler var ki, onları memnuniyetle edirsiniz.
O memnuniyet de o gelp ürek çağıranda. Ama o çağırışı ben ne kadar gülerok gelemem. Yani onu söz ifadesiyle çok çetin.
Kimlerdi yaramaz?
Çok lababoy sualdı. Hele indi yani o sadaladığım ve o keyfiyetlerin sahipleri bana öyle gelir yaramaz. Ama ben hemşe əsas mənim üçün mənfi olan məsələm şəxsdə çalışıram nəsə müsbət bir naçava tapınca və tərsinə. Onun üçün ki, çörnə-belə adamlar yoxdur, hamısı çvitnoydur. Prosta hərdən bir həyat özü, situasiya özü, tarix özü, sosial problemlər özü hansısa o klaskaları üzə çıxarır, hansısa qalır dibdə. O cümlədə o mənfi rənglər ola bilər, müsbət rənglər ola bilər. O çox vaxtı situasiyadan asılıdır. Yəni geniş mənində olan situasiyada nəzərdə tuturam.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə gəlin söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Fətəliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sizi darıxdıran sosial yaxud məişət problemləri var?
Əlbəttə ki, var. Если мы беспокоим сейчас состояние общества, если мы обязаны думать о наших социальных проблемах, мы обязаны думать, даже я бы сказал, вот вы пресса, а я как бы, ну, простой смертный. Занимаюсь писательством, там, работаю в кино. Я все время, как бы, становясь на ваше место, я не то есть я изредка публицист, вы знаете, да, изредка выступаю с какими-то публицистическими статьями, но это, знаете, тоже по велению души, вдруг возникает какая-то проблема. Что-то меня задело, когда вот были поминальные мероприятия по Муслиму Магомаеву, я выступил. Что-то меня задело, когда была история с спорами вокруг понятия элиты и Рустамом Ибрагимбековым, я выступил в газете. Ну, вы, наверное, читали. Ну, больше всего я думаю о таком понятии, как обратная связь. Обратная связь между средствами массовой информации и нашими властными структурами. Дело в том, что, на мой взгляд, в цивилизованном государстве, в светском государстве, наличие этой связи обязательно. Это обычное, я бы даже сказал, рутинное состояние общества. В чем оно заключается? Сверху властные структуры спускают нам какие-то законы, рекомендации, правила, порядки и так далее. Мы здесь с вами, находясь на какой-то средней ступени, да, не на самых низких, не на самых высоких, мы пытаемся осмысливать вот то, что нам сверху спустили, и сигнализировать наверх. Вот это хорошо, а это нам не подходит ни по социальному нашему сегодняшнему положению, ни по нашей ментальности, ни по нашему воспитанию, да, по каким-то причинам. Наверху принимают эти сигналы, подвергают анализу, решают. Говорят, да, действительно, это не так, это не так. Давайте это поправим, а вот это давайте будем настаивать, нет, что мы правы. Спускает обратно вниз. Снизу мы опять сигнализируем, то есть вы, средства массовой информации. Да, хорошо, с этим мы согласны, но это все равно не так. И вот этот процесс должен быть перманентным в любом светском государстве. Ну, я называю его обычным словосочетанием «обратная связь». Если эта обратная связь есть, если она работает, значит, в государстве все в порядке. А если она не работает, значит, в государстве что-то, как минимум, не в порядке. А у нас сейчас эта связь, на мой взгляд, не работает. Конечно, не работает. Некая имитация иногда работает. Имитация. А это должно делаться естественным образом. Это самая наша большая беда. Это наладить очень просто. Просто кто-то наверху думает, что он способен объять необъятное и понимать все лучше, чем все остальные. Так не бывает. Надо быть на нашем месте, надо быть на вашем месте, надо быть на месте вот этого прохожего, который сейчас мимо нас прошел. Тогда можно все понять. А кто может дать туда об этом сигнал? Только я, только вы, только этот прохожий. Понимаете? Вот и все.
Рамиз Бәлім, сізде не бел олыр? Не ашағыда сіз дегенде бұл сигналы верир, ама юхары кабул илья білдір? Эгер илья білдірсе?
Ну, значит, я-то был как бы чуть-чуть наверху. Что-то меняется в психике, что-то, понимаете, возникает ощущение некой избранности у тех, кто попадает наверх. В какой-то момент оно ложное, конечно, потому что вот те, кто сумел сохранить самого себя, сумел сохранить трезвость мышления, все в порядке. А если вот эти все там селекторы, машины, ну, не скроем этого, деньги, если они тебе закрыли глаза, закрыли уши, но ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. Рано или поздно с тебя снимут эти очки, из ушей вынут эти затычки, и ты окунешься в нормальную жизнь. Но будет поздно. Лучше сейчас же попытаться там сделать что-то полезное. Мы же знаем людей, которые отвечают сейчас за идеологию. Что-то они делают, по-моему, ничего. Если бы у нас была бы национальная идея, если бы у нас была бы нормальная идеология, наша азербайджанская государственная идеология, не было бы этих пустопорожных разговоров про элиту. Мы сейчас все занимались бы делом, каждый на своем месте, каждому нашли бы занятие, понимаете? Работает несколько человек, даже если бы они были бы семи пядей во лбу, даже если они были бы гениями, несколько человек не могут работать за страну. За страну должны работать все. Ну, критическая масса. 50%, 40% людей должны работать за страну и на страну. Тогда все будет в порядке. А просто несколько человек решили, что они могут все за всех решать. Да не бывает так. Не бывает. Клинтон поехал из плена, вытащил и привез двух граждан Соединенных Штатов Америки. Разницу понимаете? В другую страну поехал. А мы своей вот двух людей практически ни за что взяли, мы не можем с этим справиться. Почему?
Нет.
Я вас спрашиваю. Могу я вам вопрос задать?
Biz sizin fikirlerinizi fikre veririz.
Вот как вам сказать? Проще всего, вот проще всего договориться до того, что наверху плохие, внизу хорошие. Тоже не разговор. Потому что мы прекрасно знаем, какие есть силы внизу. То, чем только не занимается, это мы тоже знаем. Да, и слава Богу, знаем, что и наверху есть люди, которые достаточно хорошо все понимают, работают и делают. Это вообще вот не разговор, я черно-белые разговоры вообще терпеть не могу. Потому что все в этой жизни цветное. Просто что-то обязательно должно случиться, чтобы мы поняли, что нам нужно объединиться. Чтобы мы поняли, что не только беда должна объединять людей. Какой парадокс получается. Почему же, когда было вот в 88 году, эта площадь собирала по миллиону человек из-за того, что вырубили несколько деревьев? Почему мы тогда были едины, наши сердца, извините за банальность, бились в такт? Почему только трагические механизмы нас объединяют, а механизмы нормальной жизни нас отдаляют друг от друга? Всех я имею в виду. Почему это происходит? Это большой вопрос. Что должно случиться, чтобы мы снова почувствовали себя одним целым? Вот это меня волнует на самом деле.
Buna ihtiyaç sizce büyüktü yoksa yok?
Bu şart, это необходимое условие существования нормального народа, нормального государства. Ни количество машин, ни количество денег, не количество полезных ископаемых, а именно это определяет качество нации, качество народа.
Abiz ben, belki cemiyete onları birleştiren hiç pis hadise olmasın ve paciye. Yaxşı hadisene de teklif eleyen yoktu. Olabilir ondan olsun bu. Mesela futbola bakırsınız da, uğur olan kimi hamı birleşir gelir futbola bile. Sevine de bilirler adamlar, kışkıra da bilirler, destekliğe de bilirler. Yani o kiçik formada da olsa özünü orada gösterir. Belki başka bir hadise teklif eleyen lazımdı neyse.
Elbette olabilir. Вы, наверное, правы. Вот вы сказали, если вы обратили внимание, я задумался, потому что я рецепта предложить не могу, но вы поставили вопрос абсолютно точно, да, потому что что такое, вот, казалось бы, да, футбол, игра, я сам люблю футбол, но вот видите, действительно, это происходит, или даже, вот, я не знаю, Евровидение, да, тоже происходит какое-то единение всех азербайджанцев, даже выходцев из Азербайджана, потому что это люди самых разных национальностей, не национальность, а нацию как таковую, да. Поэтому, действительно, в какой-то степени, что должны нам такого, то есть какой-то перманентный, какой-то постоянный процесс должен быть региональный, который нас всех объединял. Вот, собственно, это, наверное, вот когда сформулирована национальная идея, это то, что мы уже об этом говорили, да, когда есть так называемая в обществе еще идеологичность, да, когда каждый из нас пропитан национальной идеей в той или иной мере, да, когда каждый знает свой маневр, каждый знает, что во имя этой национальной идеи он должен делать, вот тогда, наверное, постоянно, перманентно будет вот это ощущение. А я знаю массу людей, которые могли бы принести пользу, они сидят без дела, потому что кто-то решил, что можно и без них обойтись. А это неверно, они тоже могли бы. Знаете, кто-то кому-то не понравился, кто-то с кем-то в библиотеке или в ресторане не поздоровался, кто-то не там родился, кто-то когда-то анекдот какой-то рассказал. Нельзя же, это все мелочи, нельзя же этим руководиться, правда? Есть масса людей, которые могли бы приносить пользу. Они сидят без дела, это плохо.
Aslında o, indi bak sadaladıklarınız da, o bayağı dediğiniz hırda şeylere ait değil yoksa yok. hansısa lətifliyə görə, hansısa salama görə münasibətin formalaşması?
Я знаю человека, который просто не тот, сам не те слова какие-то произнес, которые от него ждали. Это я просто знаю конкретно, да. И сейчас он не удел, хотя человек талантливый. На мой взгляд, не друг мне, я просто его знаю как бакиниста. Мы по соседству жили и так далее. Ну, я не знаю, я вот на своем скромном уровне, да, вот кино, да, вот я, предположим, если я режиссер, это значит, я должен объединить какое-то количество людей, 50-60, которые работают над фильмом, да, что все они именно такие, как я хочу, так не бывает, так не бывает. Среди них обязательно будут те, которых я не очень люблю, чисто по-человечески. И они тоже обо мне имеют право думать все, что угодно. Но мы все вместе создаем продукт. Каждый должен на своем месте делать общее дело. И продукт мы дадим. В данном случае этот продукт будет называться фильм. Но если речь идет о государстве, этот продукт будет называться государственной политикой. Успехи Азербайджана. Удачи Азербайджана. Все по одной схеме делается. Давайте не любить друг друга, если мы не любим. Но если мы знаем, что этот человек способен делать это дело, давайте это доверять ему, чтобы страна шла вперед еще лучше, чем она идет.
Вахт кедра мобиля, а?
Конечно. Время уходит. Годы уходят. Здоровье уходит. Нервы треплются.
Замызбен, Москва-да оқымысыз, гәлмісіз. Фильмлер кифайет кадар, 50-е кадар фильмді. Әгер башка дәйшеклік йоқтыса, яғын ки сіз өзіңізді дәгік сайма үшін хейлақ бақ сәрф еләмәлісіңіз.
Мәлі білдім, 40-ді. Сөзін бұл сияқыда гөздім ки 46-ді. Аллах.
Бәхтінізден necə? Разысыз yoxsa yox?
Ох, бәхт. Аллах сізе де, әзіздерімізе де yetirsin. Яғни, мен ailemden balaca bir ailem var, yoldaşımdır, bir de nevəm təzə olub, yəni oğlum evlənib, xeyr, yəni o qədər balaca deyil, yəni 6 nəfərik. Mən, burada qorxuram, qeyri təvəzikar çıxmasın, mən ailəmdən razıyam. Yəni biz ailədə birinci növbədə dostuq və mən çox razıyam ki, Allah mənə qismət edib ki, yəni mən uşaqlarımla, yoldaşımla, gəlinimlə və Allah qismət edə, sən nəvəmlə də dost ola bilərəm. Hələlik dostam. Mənim üçün ən böyük qorxuluq budur.
Bax, o aşağıdan gələn siqnalları indi siz yuxarıda qəbul eləyib, safçürü eləyib, sonra normal onlara qaytarırsınız, yoxsa yox?
Yəni, qeyri təvəzzükkar olun. Əlbət ki, qaytarmışam ki, gözləyməsin, dost ola bilmişik də. Yəni, mənə ələ gəlir ki, bizim ailədə o abrat nəsbət işləyir idi.
Onda belə demək olarmı ki, ən azı 5 nəfər sizi dünyalar qədər sevir və siz də ən azı 5 nəfəri dünyalar qədər sevirsiniz.
5 nəfər, bəli. Minimum o 5 nəfər var. Amma ondan, onlardan başqa da 3-4 nəfər doğmaq ələbə dostum var ki, ondan çox yox ki, onlar da hani, çox yəni, bu həyatda saxlayan o cümlədə də olardı. Onların diqqəti, onların dostluğu, onların münasibəti.
Razı bəlim, Allah'a inanırsınız.
Mən bir filmimdə biri obasından soruşur ki, verite Boga. Obası da ona cavab verir ki, никогда не думайте о том, верите ли вы в Бога. Думайте лучше о том, verit li on vas.
Ramiz bəlim, imkan yaransaydı ki, bir dənə nəsə istəmək imkanı. Sizə verildi də o. Deyək ki, bu boyda Azərbaycanda. Tanrıdan və siz nə istəyərdiniz? Nə deyər?
Deməli, İlqar məlum. Я себе цену знаю. Я, может быть, в чем-то был не склонным, но никогда не превышаю определенных границ. Я не того масштаба человек, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Это вопрос для Азада Мирзаджанзаде, покойного. Возможно, это вопрос для Муслима Магомаева. Понимаете? Это вопрос для людей масштабных и избранных Богом. А я простой смертный.
Her halda desəniz ki, Ramiz Fətəliyev ən azı kinoda balacadandı, buna heç kim inanmayacaq.
Мы же не о кино говорили. Про кино я согласен. Опять стану не скромным. Kinalda balaca adam deyirəm.
Deməli, haradasa balaca adam deyirsiniz?
O da adamım.
Və biz de sizi axtarıb tapmışıq.
Tapmış, səcəb eləmiş. Heç bir iddiam yoxdur o barədə.
Tan sağlığı arzu olayım.
Mən də sizə müvəffəqiyyətlər.
Yormadım sizi?
Yox, valla xoş oldu. Çoxlandı belə səmimi söhbət eləmiş.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı Lauriyatı, kino senarist və rejissor Ramiz Fətəliyev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunu saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.